21-ші трек. Барақ пен Әбілқайыр басқа уақыт құрып қалғандай тап мана ұлы аттаныстың алдында қылыш суырысқанын көрмейсің бе? Жоңғар ордасы іштей іріп, қырқысып жатыр деп, соның әлсірегенін күтіп отырғанда қас қылғандай мына хан сұлтандардың ел үшін тағы да алатайдай бүлдіргенін қарашы. Мұның арты жақсылыққа соқпайтыны белгілі. Өз қандары қанға боялып жатқанда кіші жүз шонжарлары қандай әуінге басарын құдай білсін. Үйіне жеткен бөрідей азуларын айға білеп жүрген Нұралы мен Ералы сұлтандар әкелерінің құнын жоқтамай қалар деймісің? Қанға қан, жанға жан деп барақтың соңына түсуі де мүмкін. Өзінің қарауындағы ханы, құзырындағы құлы Әбілқайырдың қазасына ақ патша да ара түспей, сұрау салмай қарап отырмас. Осының бәрін есеп қалғанда ел ішінде тағы бір жазылмас жара, бітіспес бәле басталды дей бер. Қара жер хабар бермесін дейді ғой мұндайда. Шындығына келсе Қабанбай әу бастан ақ Әбілқайырды ұнатпайтын. Бұл дегенде оның да іші бауыры елжіреп тұрған шамалы еді. Екеуі өмір бойы салқын сәлемнен арыға бармас емес. Ақтабаннан кейін қазақ қандарының арасында еті тірісі әрі соғыс өнеріне икемдісі сол болды да Әбілқайыр біраз жыл қазақ әскеріне қол басы болып жүрді. Бірнеше ұрыста ханның қарамағында соғысуға тура келді. Сонда бір байқағаны, Әбілқайыр өзінің хан тұқымына ақсүйек өкенін бір сәт ұмытпайтын, қарадан шыққан батырларға асқақтап жоғарыдан қарайтын, мінезі ұйтқымалы, қытымыр адам сияқты көрінген. Оның жатса тұрса ойлайтыны, қазақ жерін жау қолынан босату емес, әл үстінде жатқан Болаттың орнын басып, 300-ге хан болу десіп жүрді білетіндер. Шұбар көл, Бұланды бойындағы, Балқаш жағасындағы алғашқы жеңістен кейін ол тіпті бұрынғыдан да мейманасы тасып, әспенсіп кеткен. Ал шындығына келгенде, бұл жеңістер Әбілқайырдың еңбегі емес, кемерінен асып бұрқанған халық кегінің қарымтасы. Сол халықты соңдарынан ерте білген батырлар еңбегінің жемісі еді. Қабанбай өзін айтпай-ақ қойсын, Қанжығалы Бөгенбай, Шақшақ Жәнібек, Жасыбай, Малайсары, Саңырақ, Баян, Тайлақ батырлардың даңқы сол кезде көтерілген, бірақ Әбілқайыр соның бәрін бір өзі иемденгісі келді. Ол Әбілмәмбет пен Барақ сұлтандарға да отандасым, қандас бауырым деп емес, хан тағына барар жолдағы қарсыласым, бақталасым деп қарады. Сұлтандар мен батырларды бір-біріне айдап салып, араға жік түсіріп, содан өзі пайда көрмекші болды. Ең бастысы ханның іші шынашақ айналмайтын тым тар еді. 1730 жылғы Аңырақай шайқасында 18 жасар Әбілмансұр жекпе-жекте қалмақ ханзадасы Шарыштың басын алып, абылайлап жауға шапқанда белгісіз балаң жігітке жұрт назары бірден аударылған. Әбілмансұр осыдан Абылай атанып, оның ерлігі көпке дейін сөз болып жүрді. Не үшін екен жас сұлтанның асқан ерлігін тек қолбасы Әбілқайыр ғана жақтырмады. Батырлар бас қосқан бір жиында Абылай есімін айтқызбай, пай-пай жігіттер ай, алдындағы атан түйені көрмей, артында шашылып жалтқан құмалағын көреді көнсіңдер. Ата бабаларың өмірі жауға шаппағандай атын шығарғалы жүрген қайдағы бір өлерменнің ісін сонша мадақтағандарың не деп өлердей кейгені кесінде. Батырлар арасында Әбілқайыр тек өзінің қарындасын алған күйеуі Шақшақ Жәнібекті ғана бауырына тартып, оны көпе көрінеу орта жүз қолынан бөліп әкетті десе болады. Аттанысыне қорған салдындағы кеңесте ұрыстың амал айласы сөз болғанда ол өз сөзінен басқаға құлақ аса қоймайтын. Жауды алдарқатып қақпанға түсіру, қос бүйірден қысу, ойда жоқта көк жүлкеден соғу сияқты сыннан өткен ежелгі тәсілдердің талайы оның үстінде іске қосылмай қалды. Сол үшін Қабанбайдың да, Қанжығалы Бөгенбайдың да қолбасымен талай рет түс шайысып қалғаны бар. Қызуғанды Малайсары батыр бір жолы оны қылышпен турап тастай жаздап, қасындағы серіктері қамалап зорға ұстап қалған. Әбілқайырдың осы қылықтары айналасы бірер жылдың ішінде қазақтың ілі балар игі жақсыларын түгел түңілдіріп болған. Оның енді бұдан әрі әскер басында қалу қалмау екіталай еді. Әбілқайырда басқаларда науқасы созылын қырап кеткен, Болатқанның беті қалай қарарын күтіп жүрген. Болаттың өлімі күлкілден талай бітеу жараның бетін ашты. Со жылы күзде босап қалған 300-дің ұлы тағына жаңадан хан сайланды. Шарға түскен адам үшеу еді. Біреуі Әстеукенің немересі, Болаттың үлкен ұлы Әбілмәмбетте, екіншісі Болаттың інісі, орта жүз ханы Сәмеке. Үшіншісі кіші жүз ханы, әрі бас қолбасы Әбілқайыр. Былайғы жұрттың көбі-ақ ұлы хан осы жолы Әбілқайыр болады десіп жүрген, бірақ хан сайлау кезінде билер мен ақсақалдар ақылдасып қойғандай бір ауыздан Әбілмәмбет жағына шығып кетті. Сондағы Әбілқайырдың тулан тұтып тулағанын көрсең, көп кешікпей-ақ оның қазақ жерін жаудан азат ету үшін емес тек хан тағына бола соғысып жүрген әшкере болды. Мені ұлы ордаға хан көтермедіңдер деп өкпелеп, Алакөлдегі айқастың соңын күтпестен кіші жүз жасағын соңынан ертті де ұрысталасын тастап жүре берді. Оның соңынан көп кешікпей Шақшақ Жәнібек кетті бөлініп. Сәмеке ханның ішіне қызғаныш құрды түсті. Егер сол жолы қазақ қолы бытырамай жоңғарға қарсы шабуылды үдете бергенде қазақ жері жаудан әлде қашан азат болар меді қайтер еді. Олай дейтіні дәл сол жылдары Цеван Рэбдан өліп, күндіз қатынан туған екі ұл Халдан Серен мен Шуно Доба таққа таласып, ойрат ордасынан береке кетіп тұрғанды. Оның үстіне шығыстан Қытайдың кезекті бір шабуылы басталып, екі ұлттың арасында қалған жоңғардың негізгі күші сол жақта жүреді. Амал не, Құдайдың өзі қисынын келтіріп тұрған мүмкіндікті біздің қазақ пайдалана алмады. Алауыздықтың қырсығынан қолда тұрған жеңіс қызыл түлкідей бұлаңдап қырасты да жүре берді. Әбілқайырды жек көргенде Қабанбай оның басқа ұсақ түйек мінездерін емес тап сол жолғы опасыздығын кешірмейді. Әбілқайыр содан бері шығыс аймаққа ат ізін салып жоңғарға қарсы бірден бір ұрысқа қатысқан жоқ. Ырғыз бойына барды да тым-тырыс жатып алды. Жоқ, тыныш жатпады. Өз туыстарынан өш алып, есе қайтару үшін алыстағы Ақпатшаға хат жазып, қарауындағы қарашы халқымен орысқа бодан болатынын білдіріпті. Ашу үстінде азат басын құлдық ноқтасына қалай сұғып алғанын өзі де аңғармай қалса керек. Ресейдің де аңдығаны осы ма кім білсін, кешікпей Петербордан бір шоқынған башқұрт келіп, Әбілқайырға да ант ішкізіп, шоқындырыпты десіпті жүрді білетіндері. Бұл елдің Әбілқайырды көрмегеніне қанша жыл болды, тіпті өң түсінде ұмыта бастапты. Соңғы рет Қабанбай оны Сәмеке ханның жаназасында көрген. Одан беріде 15 жылдың жүзі боп тау. Әбілқайырдың онда жасы 40-қа жаңа ілінген, сақал шашына қылау түспеген, ақборықтай әдемі кез еді. Кейін көргендер тым ерте баршындап қартайып кетіпті десіп жүрді, бәлкім солайды шығар. Біреудің құзырына құл болып бағыну, патша әкімдерінің көңілін қалай табам деп жалбақтау, балаларын алма кезек аманатқа беру оңай дейсің бе? Соңғы жылдары кілең екі оттың ортасында ұстараның жүзінде өмір сүрді ғой марқұм. Онымен бірге адасып опық жегендер, арт жақта лағынет айтып қарғыс жаудырғандар қаншама. Ақпатшаның күшімен 300-ді өзіне қаратып, ұл ордаға хан болғысы келіп еді, қазақтың басын қосқысы келмеген қожалары ол ниетін қолдамады. Орыстан от қару, үйретілген аңдыз әскер алып, соның құдіретімен жоңғарды түре қуып, қазақ қалмақты таң қалдырмақ болып еді. Ақпатша көшпелі бодан жұртқа сенбеді ме, отқарудың маңына жолатпады. Ең соңында Еділ жайық екі өзеннің арасынан қоныс алып, тым құрса соңынан ерген рулардың өрісін кеңейтпек болған. Жайықтың жаңа қожалары жер бермек түгілі бекіністерінің маңынан да жүргізбеді. Не керек ылғи бір сағым қуып сандалу мен құсалықпен өтті ғой марқұмның бар өмірі. Зайыры патша әкімдері Әбілқайырдың бодам болам деген бір жапырақ қағазын алып алған соң оны керек те қылмай тастап қойдау деймін. Соған қарағанда байқұсты қан тартты ма, әлде жарық дүниеден уаз кешіп барақтың қайғы қылышының астына өзі барып түсіме кім білсін. Қалай болған күнде де хан түбіне сұлтанның жетуі жақсылық емес. Рас, барақ та хан тұқымы, кешегі Шығай ханның шөбересі, бірақ бәрібір қазаққа жат қылық іштей іріп тозайын деген елдің кесбірі, Әбілқайырды терісінен туған жұттың жұлдызындай Құдай о баста қыңыр жүгіртіп еді, ақыр ол да өз түбіне жетіп тынды. Бірақ жамандық, жаулық атаулы осымен тына ма? Ол салған солақай соқпақ ертең ақ шұбырынды жолға айналып, бүгін ол киген құлдық ноқтасы ертең болашақ ұрпақтың басынан түспей қойып жүрмей ме? Міне, бәр гәп осында. Қабанбайдың басында осындай сан алуан сұрақтар туындап, тығырыққа тіреліп отырған бір тұста Есенгелді әдейілеп келген шаруасын айтты. Бұл да көңіл көншітерлік әңгіме емес, ағайын арасының мәңгі бітпейтін ырың-шырыңы. Шыңғыстау, Ақшатау, Аягөз өңірінде ентіресіп, үймелеп отырған қарагерейдің мұрын, сыбан тармағы мен Матай қызай арасында биыл жәз-жәйлеуде өріс қонысқа таласқан қақтығыстар болыпты. Қарагерей жағы Ырғыздан таяуда көшіп келген тобықтыларға құда жек жат ретінде біраз қоныс кесіп беріп, оның есесіне көршілес отырған қызай ауылдарын шөміштен қысқан жайларда бар көрінеді. Содан қашанда ел берекесін ойлайтын Есенгелді ағайын арасын ушықтырмай, қызуғанды қызай жігіттеріне әсте-әсте басу айтып, әуелі сардардың алдынан өту үшін осында әдейі келіпті. Қабанбай оның сөзін шиырға тыңдап отырды. Жер дауы өріс тарлығынан туып отыр ма, әлде көңіл тарлығынан ба? Көңіл сиса Шыңғыс өңірінде қоныс деген жеткілікті. Бөгде болса бір жүн, бір Төлегетайдың баласы өзара тіл тапсалмағандарың ба? Сол елде Ақтамберді мен Боранбайдан, Құттыбай мен Еспенбеттен асатын тау бар ма? Олар қайда жүр деп Есенгелдіге ажырая қарады. Қызай батыры қолбасының тым ашулы отырғанын сезіп, қипақтап қалды. Қап, Әбілқайыр туралы жайсыз хабардан кейін осы әңгімені бекер бастадым-ау деп өкінді ішінен. Олар бар ғой, бәрі бар, деді ол бұ жолы жер жылжыса жылжымайтын сырбаз мінезінен жаңылмай. Лұқман қәкімнің өз емі өзіне ем болмапты деген сөз бар. Ит ұяласын қаппайды, қапса тісі батпайды деген де осы ел тегін айтып жүрген жоқ. Ауылдағының аузы сасық деп өз ағайындары солардың айтқан уәжіне көнбей жүрау деймін. Сонан соң амал жоқ, қашқанның да қуғанның да сыйынары бір Құдай деп алдымен өзіңізге келіп отырмын сардараға. Қабанбай ойланып қалды. Ие, осының бәрі тек көңіл тарлығынан емес, қу жердің тапшылығынан. Руларды да атағоныстан айырып, мидай былықтырған жаугершіліктің салдары, бұрын Найманның қарагерей, Матай рулары, Шыңғыста өлкесін қалмақтан босатқан соң өздері жеке иемденіп, еркін жайлап жатушы еді. Соңғы 5-6 жылдың көлемінде аржағынан тобықтылар келіп қол созды. Күшпен емес, әрине ағайыншылық жолымен. Бұл кезде тобықтыда күш көрсетерлік қауқар жоқ болатын. Ақтабан шұбырынды заманында арқа жерін айнала көшіп, қатты азып тозған рудың бірі осы тобықтылар. Бұлар әдегенде сыр бойынан үркіп, жайықтың жоғарғы ағысына, ордың қарақшығына дейін барғанды. Кейін кіші жүз Ресейге қарап, ор өзенінің бойына орыстар қамал орната бастағанда, үріккен жылқыдай қайта серпіліп, Ырғыз мен Торғай аралығына келіп қоныстанған. Бірақ бұл жерде оларға тұрақты пана болмады. Қара тартып барған туысы жеті момынның бірі Шақшақ Жәнібектің де орысқа бет бұрғанын байқап, тобықтының басшысы Мамай батыр енді көш бұйдасын шығысқа қарай бұрып еді. әлгі тобықты қараменде бейдің. Басында сырдан көшіп орға келдік, табан тиіп жүр алмай зорға келдік, құл алдында қарулы талқы деген бұжаққа баққа келмей сорға келдік дейтіні дәл осы кез. Мамай батыр бастаған тобықтының он шақты ауылы сол көшкеннен мол көшіп, көкен, орда, доғалан тауларының бөктеріне келіп қоныстанғанды. Қазірде уақ пен найманның аралығында сынадай сығылысып отырған жай бар, бірақ бұлар шағында болса көп көшіп ысылған ауылдар еді. Мамай сияқты батыры, сұрыпталған сойдауыл азаматтары, қараменде кеңгірбай тәрізді еті тірі билері бар. Орда доғалаң маңына келісімен іргелес отырған найман руларымен қыз алысып, қыз берісіп, тезек араласып кеткен, алыстан арбашып келген өз аулағайына бұдан басқа ұтымды жолдың өзі де жоқ еді. Соңғы кезде тобықтылар көкен доғалаң төңірегіндегі уақ ауылдарымен сыйыспай түстікке қарай жылжып, Шыңғыстауға бір табан жақындай түскен. Солардың дүмпу енді міне матай мен мұрын арасында жер таласын тоғызып отыр. Осы жайларды бір сәт оймен шолған Қабанбай жол жораға жетік, жорға тілді Есенгелдіге жан тарта жылап қарады. Қызай башысының қайсы біреулерінше бар кінәні қарсы жаққа аудара салмай, сөздерін тыңдата алмай жүр, жер тапшылығын оларда көріп отыр деп, ағайынды арашылап, көп түйіндерді астарлап, майдалап жеткізгеніне разы болды. Жәрәйт, оның да бір жөні табылар, есіктен кіре сала төр менікі деп жатса, тобықтыға да тоқтау салып қоярмыз, айтып отырғаның ет пен терінің арасындағы ұшық қой, құдай сәтін салса бір үшкіргеннен қалмас деп көңілдене түсті. Манағы айтқан қабарың шын болса бүгін ертең арқа жақтан шапқыншы келмес деймісің, шамасы сендер жаққа жол түсіп тұрма қалай, оған дейін осында бола тұрыңдар. Айтқандарындай ақ арада 2-3 күн өткенде Абылай ордасынан жаушы келді. Әр рудың атқамінер ақсақалдары мен билерін ертіп, туарайдың ортасында ордаға жетсін делінген. Шұғыл шақырылған кеңестің Әбілқайыр барақ ісіне қатысты екені айтпаса да түсінікті. Айтылған мерзімге әлі де айға жуық уақыт бар. Қабанбай қасына Есенгелдіні, төрт ұл Төбет би мен Жұмық Тама батырды ертіп, ал ақтан берді Боранбай Еспенбет бастаған мұрын сыбан кісілерін жол жөнекей қосып алмақ болып алыс сапарға аттанып кетті. Жол бойы бұлақ, бастау, құр емес қанатын жайып қатар қонған ауылдар. Биыл көктемде арқадан ауып, ұлы көшке ілескен қалың бай жігіт пен тума, тоқпақ, семіз найманы бар, қарагерей әулеті жаңа қонысқа жапатармағай жайғасқаны байқалады. Ақши мен аягөздің басын сонау өкпектіге дейін төрт ұлдар жайласа, аягөздің ортағысы мен Ақшатау Шыңғыстау өңірін мұрын мен сыбан, матай мен қызай алып жатыр еді. Қабанбай іштей шүкіршілік етті. 40 жыл қырғын болса да халық шеркін құрмайды екен, аз жылда өртенге шыққан алшындай қайта қаулап өсіп келеді. Түтін санған емес, жарықтық төрт түлік малдың да басы құралып қалған екен. Осылай ел іргесі тыныш болып, аман есен тұрса, түбі қарағаштай қалың найман ен жайылған ежелгі қалпына қайта баратын түрі бар. Қалың ел бас қолбасының жолын бөгіп жүргізер емес, бір малға бата жасатқысы келетіндер тым құрса үйге түсіп, қымыз ішіп аттанамыз дейтіндер қаншама, айтар алғыс ықылас пейілге шек жоқ. Қазақтың ұзын құлағы Қабанбайдың әнеугінгі Банжыр ауылына барған сапарын әсірелей дәріптеп, жалпақ елге жайып болған көрінеді.